Era Sport 101,8.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε.
Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για BMW. Μία μάρκα πολύ γνωστή στην Ελλάδα. Δεκαετίες τώρα. Μία μάρκα που έχουμε μεγαλώσει μαζί της. Premium Luxury κατηγορία. Και πραγματικά έχω ένα ενδιασμό τώρα μαζί μου ο Κώστας ο Διαμαντής, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της BMW Ελλάς. Να τον καλημερίσω. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
Καλημέρα, Πάρη. Ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία στην εκπομπή σου.
Να σου πω ποιος είναι ο ενδιασμός. Έτσι, που το έχουν όλοι.
Είμαι περίεργος να ακούσω.
Να σου πω. Έχουμε περάσει σε ένα καινούριο, a new era, όπως λένε όλοι, της ηλεκτροκίνησης. Είχαμε δει το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο, αν δεν κάνω λάθος, της BMW, το i3. Όλα αυτά λοιπόν, σε όλο το διάβα της ιστορίας, σε κάνουν να αναρωτιέσαι. Θα μπορέσει ποτέ να φτάσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο τη φήμη που έχει η BMW αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια? Ο πρώτος συνδυασμός είναι αυτός, γιατί εντάξει, τώρα η εκπομπή μας την ακούνε petrolheads πολύ, και το λέω αυτό επειδή έχουμε τη νέα σειρά, Neue Klasse, όπως λέτε, νέες σειρές μάλλον. Θέλω λίγο να μας μιλήσεις γι' αυτό, μάλιστα να αρχίσουμε και με τις πωλήσεις, γιατί η BMW πήγε πολύ καλά στην Ελλάδα, έτσι. Θέλω λίγο να μας πεις, πήγε?
Ναι,
να
βάλω
ένα ερωτηματικό.
Παραπήγε θα έλεγα, πήγε εξαιρετικά. Σημειώσαμε ρεκόρ πωλήσεων 16ετίας στην ελληνική αγορά και για την BMW αλλά και για τη Mini. Συνολικά αυξήσαμε τις πωλήσεις της μάρκας BMW κατά 10,1%. Φτάσαμε για πρώτη φορά σχεδόν λίγο πιο κάτω από τις 7.500 πωλήσεις. Και για τη μάρκα Mini είχαμε μία αύξηση συγκριτικά με πέρσι στις πωλήσεις πάλι 15%. Με τα αυτοκίνητα Mini να φτάνουν πάνω, να ξεπερνάνε ελάχιστα τις 2.300 ταξινομήσεις στην Ελλάδα.
Σειρά 1 και X1.
Θα προσθέσω και την X2.
Θα βάζεις και την X2 μέσα.
Ναι, ναι. Mm. Αυτά τα τρία μοντέλα είναι τα best sellers. Της μάρκας BMW.
Εδώ τρελαθήκαμε, γιατί βλέπουμε ορισμένους μήνες να φιγουράρετε στις πρώτες θέσεις. Υπήρχε και μήνας, νομίζω, που ήσασταν και δεύτεροι.
Ήμασταν και δεύτεροι και, ναι, αν θυμάμαι καλά, στην τελική κατάταξη ήμασταν, νομίζω, στην έκτη θέση. Έκτη στην θέση, ελληνική, στην
πρώτη,
ελληνική,
ναι,
αγορά.
Ναι, πρώτη πεντάδα εξάδα.
Σωστά.
Αυτό είναι ένα καινούριο φαινόμενο, έτσι, να βλέπουμε premium εταιρεία να είναι, τουλάχιστον στην Ελλάδα, να είναι τόσο πολύ ανεβασμένη στις πωλήσεις και να φιγουράει στις πρώτες θέσεις.
Αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία και αποδεικνύεται, θεωρώ, στο γεγονός ότι έχουμε ένα πλούσιο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο. Έχουμε μοντέλα σε όλες τις κατηγορίες, έχουμε μοντέλα τα οποία ανταποκρίνονται σε ανάγκες ελληνικής αγοράς, όπως προαναφέραμε την X1, την X2, αλλά και τη σειρά 1, με εξαιρετικό value for money, δηλαδή η τιμή σε σχέση με την ποιότητα, με τα πακέτα εξοπλισμού που προσφέρουμε και με τις υπηρεσίες, σε συνδυασμό και με τις υπηρεσίες πάντα, είναι, νομίζω, πολύ καλά τοποθετημένες για τις ανάγκες ελληνικής αγοράς. Και αυτό το βλέπουμε. Και να πω επίσης, να προσθέσω ότι εκτός από τις υψηλές ταξινομίες που είχαμε για αυτά τα τρία μοντέλα, από την πλευρά της Mini πήγε και η Mini πάρα πολύ καλά σαν μάρκα. Mm-hmm. Και μάλιστα το Mini Countryman είναι από τις τελευταίες χρονιές που θυμάμαι, ειδικά το Countryman, που έφτασε να οδηγεί τις πωλήσεις της βρετανικής μάρκας στην Ελλάδα.
Έχουμε δει πολλά innovations από τη BMW. Την BMW τη γνωρίσαμε ως κλασικό αυτοκίνητο σεντάν, έτσι. Σωστά. Δηλαδή, αν θα λέγαμε ότι στο μυαλό μας από το παρελθόν, όταν σκέφτεσαι BMW, σκέφτεσαι ένα τετράπορτο αυτοκίνητο σεντάν, εγώ τουλάχιστον. Στο μυαλό μου έχω αυτό, η σειρά 3. Έτσι. Από την αρχή της μέχρι και τώρα. Δηλαδή, ξεχωρίζει, δηλαδή, όταν θες. Και δεν θέλω να μιλήσω, έχουμε μιλήσει πολλές φορές για μητρία και τα λοιπά. Στο μυαλό σου έρχεται το φουσκωτό αυτό αυτοκίνητο με το οποίο έχουμε μεγαλώσει, έχουμε παίξει και τα λοιπά. Όμως η σειρά 1 έχει κάνει, νομίζω, τη διαφορά. Γιατί τώρα crossover SUVs είναι τα περισσότερα, όπως είπες.
Ναι.
Ας πούμε στη Mini τώρα να βλέπεις. Ποιο είναι το innovation που έκανε στη Mini. Ξεκίνησε τι. Η Mini ήταν ένα αυτοκίνητο Mini.
Σωστά.
Πήγαμε λοιπόν. Ναι.
Και τώρα λέμε ότι έχει γίνει Maxi. Όταν κοιτάζουμε το Mini Countryman.
Γι' αυτό σου λέω ότι είναι. Όταν σκέφτεσαι, ας πούμε, ένα soft drink, κόλλα, δεν θέλω να πω, σκέφτεσαι ένα συγκεκριμένο trademark. Όταν σκέφτεσαι λοιπόν μια κατηγορία που χαρακτηρίζει κάτι, σκέφτεσαι το Mini. Γιατί είναι το Mini που έδωσε το όνομα στην κατηγορία. Έτσι.
Ακριβώς.
Αν το καλοσκεφτείς. Και τώρα πάμε στα οξύμορα της BMW. Πάμε από sedan σε hatchback.
Σωστά.
Πάμε σε crossover, πάμε σε SUVs, πάμε σε premium μεγάλη κατηγορία,
αλλά,
σε λίμο.
Να προσθέσω όμως, πηγαίνουμε σε αυτές τις κατηγορίες, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε και τα sedan, εξακολουθούμε να έχουμε και τα coupé, δηλαδή εξακολουθούμε να έχουμε αυτοκίνητα τα οποία διεγείρουν το συνέστημα και σου θυμίζουν την ιστορία της μάρκας. Οπότε θα έλεγα ότι υπάρχει μια εξέλιξη, έτσι, οπωσδήποτε, και έχουμε μπει σε νέες κατηγορίες, αλλά από την άλλη διατηρούμε και χαρακτηριστικά τα οποία έχουν κάνει τη μάρκα και την BMW τόσο επιτυχημένη μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, μέσα στην ιστορία της. Οπότε διατηρούμε ακόμα το χαρακτήρα μας και εδώ είναι, νομίζω, που μας κάνει αυτό να ξεχωρίζουμε. Δηλαδή, ό,τι BMW και να πάρεις, πάντα, ας πούμε, θα καταλαβαίνεις ότι είναι ένα BMW, γιατί καταλαβαίνεις πρώτα απ' όλα τη σχεδία στο αυτοκίνητο από τα νεφρά μπροστά, έτσι. Μετά βλέπεις ότι υπάρχουν σπορ γραμμές, τελειώματα, ας πούμε, στο αυτοκίνητο. Υπάρχει, ας πούμε, το χαρακτηριστικό σημείο που είναι η πίσω κολόνα του αυτοκίνητου, το οποίο δίνει μια κουπέ, ας πούμε, προσέγγιση.
Εγώ περίμενα θα μας πεις και για τις μάσκες.
Και για τις μάσκες.
Που για crossover SUVs που είναι που σε κάποιους αρέσουν, σε κάποιους δεν αρέσουν.
Εντάξει, έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει πάρει αρκετές φορές και σε προηγούμενες συνεντεύξεις και κουβέντες που έχουμε κάνει και επί προσωπικού. Οι μάσκες πρέπει να ταιριάζουν και με το όχημα. Δηλαδή, αν έχεις ένα πολύ μεγάλο SUV και έχεις μια μικρή μάσκα, δεν υπάρχει αρμονία και αναλογία. Δηλαδή, ξεφεύγει το ένα με το άλλο.
Όχι, εμένα να σου πω την αλήθεια, μου αρέσει. Το macho look αυτό, εμένα μου αρέσει.
Εμένα.
Είναι αλήθεια ότι πολλοί έχουν κατηγορήσει εντός εισαγωγικών την BMW ότι προσανατολίζεται περισσότερο προς την Κίνα, γιατί εκεί έχουμε δει, αν συγκρίνουμε και δούμε κάποια αντίστοιχα κινέζικα αυτοκίνητα που εν δυνάμει αντιγράφουν κάποιους premium, θέλουν να αντιγράψουν, έτσι, σε αυτόν καλύτερο, μάλλον σωστότερο, κάποιους premium ανταγωνιστές, βλέπεις λοιπόν ότι έχουν κάνει μεγάλες μάσκες, είναι πιο γκώδη, πιο... Στην νέα κλάση το βλέπουμε αυτό, η αλήθεια είναι.
Ναι.
Έτσι. Ήθελα όμως να γυρίσω πίσω και να σου πω για τη σειρά 1. Εγώ δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο πολύ μεγάλη επιτυχία η σειρά 1. Και όμως διαψεύστηκα. Γιατί είναι αυτό που είπες, ότι η BMW ανανεώνει τα μοντέλα της και εισάγει καινούργιες τεχνολογίες. Τη σειρά 1 την είχαμε πίσω κίνηση, μετά πήγαμε σε μπροστινή κίνηση.
Σωστά.
Και ήρθαμε και σε τετρακίνητο. Ναι. Οπότε φαντάζεσαι ότι για να γίνει σε ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει ένα συγκεκριμένο look και, να το πω έτσι πιο απλά, ένα συγκεκριμένο καβούκι, το να το φτιάχνεις μπροστοκίνητο, πισωκίνητο και τετρακίνητο σημαίνει ότι υπάρχει, αν μη τι άλλο, τεχνολογία και φαντασία, εγώ θα έλεγα, ακόμα
και τόλμη, θα έλεγα,
και τόλμη, μπράβο,
γιατί είμαστε ένας όμιλος που τολμάμε να κάνουμε βήματα μπροστά. Κοιτάζουμε πάντα την εξέλιξη, κοιτάζουμε πώς μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας σε διάφορες αγορές το καλύτερο αποτέλεσμα και προϊόντα τα οποία θέλουν και τα οποία είναι ελκυστικά, και με γνώμονα αυτή την προσέγγιση προσπαθούμε να βρούμε τα ιδανικά προϊόντα. Δηλαδή, εμάς μπορεί να μας αρέσει μια BMW η οποία είναι πισωκίνητη και μάλιστα στη σειρά 1. Δεν αντιλέγω. Αλλά από την άλλη, όταν πρέπει στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχουν αλλάξει ανάγκες και πρέπει ένα αυτοκίνητο να καλύψει μια οικογένεια, τις ανάγκες μιας οικογένειας, να υπάρχουν περισσότεροι χώροι κλπ. Τότε αυτό προϋποθέτει ότι πρέπει το σύστημα κίνησης του αυτοκίνητου, το σύστημα μετάδοση να μεταφορθεί και στον μπροστινό άξονα. Έτσι. Οπότε κάνουμε τέτοια πειράματα. Βλέπουμε, πολλές φορές είναι και το θέμα του κόστους. Δηλαδή, μπορείς, ας πούμε, να δημιουργήσεις μια νέα αρχιτεκτονική, μια νέα πλατφόρμα για το αυτοκίνητο και αυτή να την χρησιμοποιήσεις και σε άλλα μοντέλα. Όπως, ας πούμε, η σειρά 1 χρησιμοποιεί την ίδια πλατφόρμα με τη σειρά 2, Grand Coupé. Οπότε, εκεί πρέπει να κοιτάξεις λίγο, να βγάλεις μοντέλα και να μειώσεις το κόστος παραγωγής.
Τι ήταν αυτό, πιστεύεις, που έκανε την BMW να ξεχωρίσει στην ελληνική αγορά και να γράψει αυτά τα νούμερα?
Νομίζω ότι τα μοντέλα μας προσφέρουν στους πελάτες μας συνέστημα και θα έλεγα γνήσια οδηγική απόλαυση BMW. Δηλαδή όποιος οδηγεί ένα αυτοκίνητό μας μπορεί αμέσως να ξεχωρίσει μέσα από τη μηχανολογία, από το engineering, το setup που έχει γίνει στο αυτοκίνητο, ότι είναι λίγο διαφορετικό από ένα άλλο που μπορεί να οδηγήσει μιας άλλης μάρκας. Και αυτό μας το λένε οι ίδιοι πελάτες μας. Δεν είναι κάτι το οποίο βγαίνουμε εμείς και το λέμε και προσπαθούμε να πείσουμε. Δεν προσπαθούμε να πείσουμε. Το διαπιστώνουν οι πελάτες μας όταν κάνουν test drive με τα αυτοκίνητά μας, όταν τα αγοράζουν, όταν έχουν ήδη πάρει μια BMW και θέλουν να ξαναγοράσουν ένα νέο μοντέλο BMW. Εκεί βλέπεις την επιτυχία, ότι υπάρχει πιστότητα μεταξύ των πελατών.
Στη μάρκα, λες.
Ναι, ναι. Εγώ και εμπιστοσύνη και ασφάλεια, φυσικά.
Εγώ θα έλεγα ότι το νούμερο ένα διαχρονικά για όλες τις premium μάρκες είναι το image, που ούτως ή άλλως αυτό η BMW το κατέχει διαχρονικά. Και το νούμερο 2, για να μιλήσουμε με συγκεκριμένα παραδείγματα, και την X1, ήταν το value for money που έλεγες πριν. Γιατί δεν το είχαμε δει αυτό από τις premium εταιρείες να προσφέρουν ένα ποιοτικό προϊόν σε αυτή την τιμή. Οπότε θα έλεγα ότι η επιτυχία τουλάχιστον για την X1 είναι η τιμή της. Ναι. Η τιμή της σε σχέση με αυτό που προσφέρει. Τώρα, για τη σειρά 1 να σου πω τι έκανε τον κόσμο και πήγε εκεί. Για μένα, έτσι, δηλαδή δεν ξέρω αν θα ήθελα. Εντάξει, βέβαια και εγώ έχω διαφορετικές ανάγκες. Τι νομίζεις ότι είναι αυτό που έσπρωξε τον κόσμο στη σειρά 1?
Νομίζω ότι είναι η τεχνολογία, νομίζω ότι είναι η σχεδίαση του αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο αρέσει για αυτό που είναι. Είναι σπορ. Οδηγικά είναι πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή τα κρατήματά του, τα φρένα του, ο τρόπος που στρίβει, ο τρόπος που επαναφέρει, ασφάλεια προσφέρει. Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια κάναμε ένα άλμα με τη σειρά 1, γιατί αλλάξαμε μέσα όλο το εσωτερικό και το κάναμε ακόμα πιο premium και να ταιριάζει αρμονικά και με μοντέλα υψηλότερων, ας πούμε, κατηγοριών. Έτσι. Δηλαδή, οπότε.
Έκλεψε, δηλαδή.
Νομίζω ότι παλιά, ας πούμε, έβλεπες μία σειρά 1, έμπαινες μέσα και έλεγες εντάξει, BMW είναι, αλλά συγκριτικά, ας πούμε, με μία σειρά 3 είναι φτωχότερη μέσα.
Υποδέστερη.
Δηλαδή, υποδέστερη.
Κάπως, ναι.
Okay. Όχι ότι δεν ήταν επιτυχημένο το μοντέλο, αλλά τώρα μπαίνεις μέσα και νομίζεις ότι είσαι σε μία σειρά 3, θα μπορούσα να πω. Δηλαδή, φυσικά το αυτοκίνητο είναι πιο μαζεμένο, πιο μικρό. Έτσι, οι χώροι είναι μικρότεροι. Αλλά το εσωτερικό μέσα, ας πούμε, το τιμόνι,
δηλαδή,
η οθόνη, τα υλικά επίσης είναι πολύ υψηλό επίπεδο και η τεχνολογία που προσφέρει. Νομίζω ότι τα έχουμε εξελίξει όλα αυτά.
Σωστά.
Γι' αυτό το λόγο έχει γίνει και το μοντέλο τόσο επιτυχημένο.
Να αφήσουμε λοιπόν τους κινητήρες εσωτερικής καύσης και να πάμε στο καινούριο, στο μοντέρνο, στο πρωτότυπο, στο οικολογικό. Είδαμε ότι έχετε κάνει σε όλο τον group, βάζω και τη Mini μέσα, μία διαφορετική προσέγγιση ως προς τα υλικά, τουλάχιστον στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Και έχετε κάνει και στα εργοστάσια, θέλετε να έχετε μικρό zero αποτύπωμα, μηδέν αποτύπωμα. Αυτή η φιλοσοφία, πιστεύεις, τώρα εγώ θα το γυρίσω έτσι γιατί είμαι και λίγο διαστραμμένο.
Έχω αρχίσει να φοβάμαι τώρα για την ερώτηση.
Πιστεύεις ότι θα βγει των Ευρωπαίων κατασκευαστών? Δεν είναι στη μόνη που το έχετε κάνει αυτό. Υπάρχει μία, λέγαμε ας πούμε μέχρι το 2035 θέλουμε να είναι στην Ευρώπη μπαταρίες ηλεκτρισμός. Βγήκε και ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος είπε drill, 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 baby. Έχουν έρθει τούμπα τα πράγματα πάνω κάτω. Και να βάλω στο τραπέζι και τους Κινέζους. Φοβούνται οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές? Γενικά θέλω να μου απαντήσεις. Τους Κινέζους που διαθέτουν τεχνολογία στην μπαταρία Και αν αυτή η οικολογική προσέγγιση ήταν όντως οικολογική προσέγγιση, ανάγκη για να επιπλέψει η γερμανική αυτοβιομηχανία. Δεν σου βάζω και τα ενεργειακά.
Βέβαια,
έχω βάλει πολλά.
Ναι, έχεις βάλει πολλά και δεν ξέρω τι να πρωτοαπαντήσω. Mm. Όσον αφορά το αν φοβούνται οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές, τους Κινέζους, δεν μπορώ να πω ότι αν φοβούνται ή όχι. Εγώ μπορώ να μιλήσω για μας, έτσι. Mm. Δηλαδή, εμείς σαν όμιλος, μπορώ να πω, δεν είναι ότι φοβόμαστε, αλλά είναι ότι το γεγονός ότι προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν, εμείς πάντα προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο κοντά στους πελάτες μας, έτσι. Κοιτάζουμε τι θέλουν οι πελάτες μας σε όλες, ας πούμε, τις χώρες του κόσμου. Mm. Και από εκεί πέρα προσπαθούμε να τους βρούμε την πιο κατάλληλη λύση. Γι' αυτό το λόγο έχουμε μια προσέγγιση την οποία ονομάζουμε technology openness ή technology neutrality, δηλαδή τεχνολογική ουδετερότητα. Που τι σημαίνει αυτή? Σημαίνει ότι προσφέρουμε όλα τα συστήματα κίνησης στους πελάτες μας σε όλες τις αγορές. Είτε είναι κινητήρες εσωτερικής καύσης, είτε είναι plug-in υβριδικά μοντέλα, είτε είναι αμυγός ηλεκτρικά και πολύ σύντομα θα έχουμε και μοντέλα υδρογόνου. Mm. Fuel cell technology.
Εδώ θα σε ρωτήσω για μετά. Να μιλήσουμε όμως πρώτα για το ρεύμα και μετά να πούμε στο υδρογόνο.
Ναι, φυσικά.
Γιατί εγώ προβλέπω τι βλέπω να γίνεται. Βλέπω ότι αυτοί οι ηλεκτροκινητήρες που κατασκευάζονται μετά να συνδυαστούν, να πάρουμε τεχνολογία know-how, να αναπτύξουμε το R&D μας και μετά να πάμε σε αυτό που είναι η απόλυτη καύση, που είναι το υδρογόνο, που είναι το zero emissions, που είναι στο τελικό αποτύπωμα έχουμε νερό, έτσι.
Σωστά.
Είχε τύχει και είχα οδηγήσει το πρώτο, έτσι, αυτοκίνητο υδρογόνου, ή τουλάχιστον τα πρώτα, το Honda το FC Clarity. Τότε είχα εντυπωσιαστεί και από τη ροπή που ήταν όπως τα ηλεκτρικά αργότερα αυτοκίνητα που έχουμε δει. Δηλαδή ήταν σαν να οδηγούσα ένα Porsche 911, ας πούμε, σε μορφή Honda. Ναι, έτσι το λέω για να καταλάβει λίγο ο κόσμος το πώς είναι. Η διαδικασία όμως αυτή, σε όλα αυτά τα χρόνια, πιστεύεις ότι θα είναι η εξέλιξη, δηλαδή αυτοί θα μπορούν να παίξουν οι Ευρωπαίοι στα ίσα με τους Κινέζους? Γιατί οι Κινέζοι βλέπουμε ότι έχουν, και γιατί επιμένω γι' αυτό, γιατί βλέπουμε ότι έχουν αναπτύξει μεγάλη τεχνολογία στις μπαταρίες, ελέγχουν τα ορυχεία στην Αφρική.
Σωστά.
Όπου έχουν, και όχι μόνο, έτσι, που χρειάζεται οι πρώτες ύλες για να φτιάξεις μια μπαταρία. Και βεβαίως εκεί που είναι άπαιχτη είναι στο γεγονός ότι παράγουν συνέχεια καινούργια μοντέλα με πολύ χαμηλό κόστος.
Ναι.
Βέβαια, εγώ θα έλεγα για τους Ευρωπαίους, τουλάχιστον τη βλέπω, ότι τα κινέζικα αυτοκίνητα δυστυχώς δεν έχουν, θα έλεγα, έλλειψη φαντασίας, μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, δεν ξεχωρίζουν. Δεν έχουν αυτό το image και το look όπου βλέπεις μια σειρά ένα και ξέρεις ότι είναι BMW. Και δεν είναι μόνο BMW, είναι και Mercedes, βλέπεις μια Mercedes, λες είναι Mercedes. Βλέπεις μια Audi.
Άρα ταυτότητα.
Ένα Audi, ναι.
Σχεδιαστική ταυτότητα.
Όπως επίσης δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορέσουν να διατηρήσουν και αυτή την πιστότητα μεταξύ της μάρκας. Που η BMW τουλάχιστον, και γενικότερα οι γερμανικές εταιρείες, καταγράφουν, έτσι, στα θετικά τους. Δηλαδή, εάν αγοράσεις μία BMW, σίγουρα δεν θα πας σε κάτι χειρότερο,
ναι.
Με την έννοια, εάν έχεις σταθερό εισόδημα, και είναι το ίδιο, δεν έχει γίνει μία δραστική αλλαγή στην οικονομική σου κατάσταση, θα αναζητήσεις κάτι ανάλογο, ίσως και καλύτερο. In other places,
the horns, they blowing that sound. Way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. This and an old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights, play his thing.
Ερασπορ 101,8.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Για να μιλήσουμε για τον Neue Klasse. Τι είναι η Neue Klasse, η νέα σειρά, αυτό δεν είναι?
Είναι μια νέα εποχή, για τη μάρκα BMW που φέρνει μια νέα γενιά μοντέλων, που αυτή η νέα γενιά μοντέλων βασίζεται σε μια ξεχωριστή σχεδιαστική γλώσσα, σε μια νέα σχεδίαση, στην ηλεκτροκίνηση, στην ψηφιοποίηση και στην κυκλική οικονομία. Και όταν λέμε κυκλική οικονομία, εννοούμε τη διαδικασία παραγωγής του αυτοκινήτου. Δηλαδή να το παράξουμε, να παράξουμε ένα νέο μοντέλο, χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν χαμηλότερο ενεργειακό αποτύπωμα. Mm. Και αν όχι, να φτάσουμε κάποια στιγμή στο 100% μέσα από την παραγωγική διαδικασία. Αυτό για μας η νέα εποχή, όπως ας πούμε ίσως θυμάστε ιστορικά, η BMW κοντά στα τέλη του 1960, αρχές του 1970, εκείνη την εποχή προσπαθούσε να επιβιώσει σαν εταιρεία μέσα από πολλά προβλήματα που υπήρχαν στις αγορές, στην οικονομία κλπ. Και τότε παρουσιάστηκε η Neue Klasse εκείνης εποχής, όπου τα μοντέλα που βγήκαν ήταν Sport Sedan, κάποια κουπέ κλπ. Στη σειρά, που στην ουσία ξαναέβαλαν την εταιρεία σε μια επιτυχημένη τροχιά και απογειώθηκαν μετά οι πωλήσεις και έγινε η BMW αυτή που έχει φτάσει να είναι σήμερα. Mm. Τώρα έχουμε περάσει στη δεύτερη γενιά Neue Klasse, όπου αυτή η νέα γενιά μοντέλων θα είναι τελείως ξεχωριστή.
Neue Klasse δηλαδή.
Neue Klasse. Neue Klasse version 2.
Zwei.
Ακριβώς. Και το πρώτο μοντέλο αυτής της σειράς είναι η νέα BMW iX3, το οποίο είναι ένα εντυπωσιακό αμιγώς ηλεκτρικό SUV, που για πρώτη φορά θα δούμε τη μεγαλύτερη αυτονομία σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο που έχει βγάλει η BMW, που είναι μέχρι 805 χιλιόμετρα στον κύκλο δοκιμών WLTP, στον κύκλο μέτρησης.
Πάμε όμως και πάλι σε ένα αυτοκίνητο που είναι μεγάλο. Γιατί η X3, τουλάχιστον η τελευταία που έχουμε δει, έχει μεγαλώσει. Μας θυμίζει μια παλιά X5. Ναι. Όσο προχωράει ο χρόνος, έχουμε δει ότι τα μοντέλα αντί να μικραίνουν, μεγαλώνουν. Γιατί μεγαλώνουν και οι ανάγκες των ανθρώπων. Όπως επίσης στα ηλεκτρικά, μεγαλώνουν και η χωρητικότητα των μπαταριών. Πώς και έχουν επιλέξει. Αυτό είναι χαρακτηριστικό νομίζω των Ευρωπαίων κατασκευαστών, να μην μπαίνουν στις πιο μικρές κατηγορίες και να επενδύουν και να φτιάχνουν αυτοκίνητα μεγαλύτερης, έτσι ας πούμε. Είδες τώρα ηλεκτρικό, το πρώτο που είχαμε δει από την BMW ήταν το i3, έτσι,
σωστά,
ηλεκτρικό. Μετά είχαμε δει plug-in hybrid, το i8, αυτό να σου πω την αλήθεια μου έχει μείνει. όπως σε όλους. Άρα και θα ξαναβγεί αυτό ποτέ?
Να τώρα με ερώτηση. Από πληροφορίες που έχουμε, όχι.
Όχι.
Μπορεί να βγει κάτι που να μοιάζει στο μέλλον, αλλά δεν έχουμε στοιχεία αυτή τη στιγμή.
Ναι. Πάντως αυτό νομίζω είναι δικιά μου εντύπωση, ότι ξεκινάμε πάντα από μεγάλα και αφήνουμε τους άλλους να παίζουν, ας πούμε, σε μικρότερες κατηγορίες.
Γιατί όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα, γιατί εμείς έτσι και αλλιώς η iX3 είναι το πρώτο μοντέλο που βγαίνει αυτής της γενιάς, αλλά θα ακολουθήσει η i3, η οποία θα είναι μία νέας γενιάς σειρά 3,
ναι,
η οποία θα είναι αμιγώς ηλεκτρική και θα έχει την ίδια σχεδίαση, minimal σχεδίαση, όπως έχει και η iX3 που παρουσιάστηκε τώρα, το πρώτο μοντέλο της Neue Klasse. Οπότε θα έλεγα όχι, απλώς τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι υπάρχει ψηλότερη ζήτηση για SUVs από τις παγκόσμιες αγορές και από τη στιγμή που η ζήτηση είναι τόσο αυξημένη, θέλεις από εμπορικής πλευράς να ξεκινήσεις με ένα μοντέλο το οποίο θα σου φέρει τα νούμερα στις πωλήσεις.
Που θα είναι ανταγωνιστικό.
Θα έχει κερδοφορία. Mm. Γιατί αυτή η κερδοφορία θα αντισταθμίσει κιόλας και τις δαπάνες που έχουν γίνει στη διαδικασία έρευνας και εξέλιξης.
Η φιλοσοφία δηλαδή της BMW παραμένει πρωτοπόρος ως προς την πλευρά της τεχνολογίας. Ανταγωνιστικότητα είναι νομίζω ότι αυτό, όπως είπες, το ανταγωνισμός. Γιατί όταν θες, ρε παιδί μου, το προφίλ ενός οδηγού της BMW, και πολλές φορές έτσι γίνεται και χιούμορ και στο διαδίκτυο και τέτοια, είναι κάποιος ο οποίος θέλει να πάει πιο γρήγορα.
Σωστά.
Θέλει να πάει.
Η φιλοσοφία του BMW Group είναι γενικά ότι θέλει να οδηγεί τις εξελίξεις και όχι να τις ακολουθεί. Mm. Γι' αυτό κιόλας πολλές φορές κάνουμε τολμηρά βήματα μπροστά, αλλάζουμε τις μάσκες. Είχαμε βγάλει από πολύ νωρίς, όπως ανέφερες νωρίτερα, το i3 πίσω το 2013 που είχε παρουσιαστεί το μοντέλο από πολύ νωρίς. Ήμασταν σε μία τότε premium compact κατηγορία που είχαμε δείξει το i3 και δείξαμε, ας πούμε, ένα φιουτουριστικό μοντέλο για την τότε εποχή με μία minimal σχεδίαση και μία φιλοσοφία βιώσιμης κινητικότητας, την οποία αυτή τη φιλοσοφία την ακολουθήσαμε μέχρι και σήμερα. Δεν είναι ότι δείξαμε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο τότε, ήταν ένα trend και μετά το αφήσαμε στη μοίρα του. Είναι ότι αυτό το αυτοκίνητο ήταν, στην ουσία, λειτουργήσε σαν πυλώνας για να πάρθει αυτή η τεχνολογία. Το know-how, ας πούμε, αυτού του μοντέλου πέρασε στα άλλα μας μοντέλα και σε όλες μας τις σειρές. Και έτσι φτάσαμε να έχουμε plug-in υβριδικά, έτσι φτάσαμε να έχουμε αμιγώς ηλεκτρικά, γιατί όλη αυτή η τεχνολογία ξεκίνησε από τότε.
Πόσο καιρό βγαίνει ένα καινούριο μοντέλο, για να δούμε, ας πούμε, μια ηλεκτρική X3 ή το καινούριο i3 που ήταν κάτι καινούριο. Πόσα χρόνια δουλεύετε το R&D, 2, 3, 5, μπορείς να μας πεις, είναι ξεχωριστό?
Ναι, περίπου από ό,τι έχω μάθει, 5 χρόνια.
5 χρόνια.
5 χρόνια.
Άρα λοιπόν τα μοντέλα που βλέπουμε να κυκλοφορούν τώρα έχουν ένα know-how, ας πούμε, 5
σωστά,
ετών.
Σωστά.
Και αυτό έχει να κάνει με, γιατί φαντάζομαι υπάρχει μια εξέλιξη. Έτσι δεν είναι? Βλέπεις αν αυτό που έχεις κάνει είναι καλό, διορθώνεις πράγματα.
Παίρνεις feedback από την αγορά. Ναι, σωστά όπως το λες.
Έτσι είναι, ναι.
Κοιτάζεις, ας πούμε, τι ενδεχομένως, αν έχουν γίνει κάποια λάθη και προσπαθείς να τα βελτιώσεις. Αλλά όχι τόσο λάθη, αλλά κυρίως είναι η συνεχής εξέλιξη, ας πούμε. Προσπαθείς συνεχώς να βελτιώνεσαι, να βρίσκεις καλύτερες λύσεις. Και γι' αυτό, δηλαδή, άμα θες να οδηγήσεις εξελίξεις, πρέπει συνεχώς να έχεις κιόλας ανθρώπους να εργάζονται για την εταιρεία από πολλούς κλάδους. Έτσι, δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο κλάδος ο μεγαλύτερος εταιρείας, από τους μεγαλύτερους μάλλον που έχουμε, είναι IT. Έχουμε προγραμματιστές, software engineers κλπ. Φτιάχνουν τα προγράμματα των αυτοκινήτων μέσα, το infotainment, τα συστήματα ενεργητικής παθητικής ασφάλειας κλπ. Αυτόνομη οδήγηση. Να σας πω μόνο για την iX3, την οποία τώρα παρουσιάζουμε, μάλλον το λανσάρισμα γίνει το Μάρτιο. Το αυτοκίνητο έχει μέσα, περιέχει 4 υπερεγκεφάλους, 4 super brains, 4 υπολογιστές, που στην ουσία ο κάθε ένας από αυτούς κάνει διαφορετικά πράγματα και όλα συνδέονται μέσω μιας κεντρικής μονάδας που την ονομάζουμε εμείς Heart of Joy στην BMW, και έτσι το αυτοκίνητο είναι ακόμα πιο ασφαλές, ακόμα πιο ευχάριστο στην οδήγηση, προσφέρει, ας πούμε, πολύ μεγαλύτερη υποστήριξη στον οδηγό στην ασφάλειά του με όλα τα συστήματα που έχει.
Ενεργητικής ασφάλειας.
Σωστά, σωστά. Και μπορεί κιόλας και αποδίδει με τους ηλεκτροκινητήρες που έχει σε συνδυασμό μια πολύ ψηλή υποδύναμη, φτάνει τα 470 άλογα.
Τώρα εντάξει, είναι πολλοί αυτοί που λένε, και εγώ το σχολιάζω πάντα, ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν χρειάζεται να έχουν τόσο πολύ μεγάλη υποδύναμη. Για μένα η ενεργητική ασφάλεια, γιατί τον έχεις κάτω από το δεξιπόδι 500 άλογα, ας πούμε, είναι προσόν, ξέρεις να το χρησιμοποιείς. Αν δεν ξέρεις, όχι. Και το ξύμορο είναι ότι βλέπουμε, ενώ τα άλογα να αυξάνουν, να μικραίνουν οι τελικές ταχύτητες. Δεν ξέρω αν θες να σχολιάσεις πάνω σε αυτό.
Η τελική ταχύτητα νομίζω ότι είναι ένας λόγος για να παρέχουμε περισσότερη ασφάλεια στους επιβάτες του αυτοκινήτου. Γιατί αν δεν ορίσεις εσύ μια τελική ταχύτητα και τα αφήσεις ανεξέλεγκτο, μετά όλοι θα τρέχουν στον δρόμο, θα βγαίνουν και θα οδηγούν με 300 χιλιόμετρα την ώρα και θα δημιουργούνται πολλά δυστυχήματα. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια τελική ταχύτητα για ασφάλεια. Ναι, οι υποδυνάμεις πλέον είναι πολύ υψηλές, αλλά έχει εξελιχθεί τόσο πολύ η τεχνολογία στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που δίνει αυτή τη δυνατότητα. Και πολλές φορές κάποιος υποψήφιος αγοραστής κοιτάζει ότι θέλει το αυτοκίνητό του να έχει υψηλή υποδύναμη και ας μην τη χρησιμοποιεί και ποτέ. Δηλαδή του αρέσει να ακούει το νούμερο ότι έχει τόσο άλογα. Επίσης,
νόμιζα ότι θα έλεγε να ακούει τα άλογα, αλλά δυστυχώς
τα άλογα είναι σιωπηλά. Είναι σιωπηλά. Αλλά πλέον, αν αλλάξει και το πρόγραμμα οδήγησης, τουλάχιστον στα δικά μας αυτοκίνητα, ακούς και ένα τεχνητό ήχο, ο οποίος μοιάζει πάρα πολύ με τον. Και είναι πολύ ρεαλιστικό. Όπως θα έκανε ένας πραγματικός.
Ένα πραγματικό μοτέρ.
Ενδεχομένως και M, άμα οδηγήσει ηλεκτρικό M μοντέλο.
Να δούμε το μέλλον. Να μιλήσουμε για υδρογόνο. Θέλω και να μιλήσουμε και για AI. Πόσο θα αλλάξει ο κόσμος, πιστεύεις, τα επόμενα χρόνια? Πόσο θα μας επηρεάσει και την BMW στα εργοστάσια της? Θα μειωθούν οι θέσεις εργασίας των ανθρώπων? Θα δημιουργηθούν άλλες τεχνολογίες, άλλες ανάγκες? Τι βλέπεις, τι γίνεται? Το έχετε σκεφτεί στη BMW?
Οπωσδήποτε. Υπάρχουν εργαλεία, φυσικά AI και μηχανήματα και ρομπότ στα εργοστάσια μας που βοηθάνε και ενισχύουν μάλλον τη διαδικασία παραγωγής των αυτοκινήτων και χρησιμοποιούνται κυρίως για να γίνονται κάποιες διαδικασίες και εργασίες πιο γρήγορα και για να αυξάνεται συνεχώς και ο ρυθμός της παραγωγής. AI υπάρχει και μέσα στα αυτοκίνητα, εννοείται. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην iX3 για την οποία μιλάμε, ο νέος έξυπνος προσωπικός βοηθός που έχει το αυτοκίνητο, ο ψηφιακός βοηθός, μπορείς να συνομιλήσεις μαζί του, να τον ρωτήσεις διάφορες πληροφορίες και να σου απαντήσεις σαν να είχες έναν άνθρωπο και να σου μίλεγε και να κάνεις μια κανονική συνομιλία μαζί του. Τα συστήματα όλα χρησιμοποιούνται, ναι, υπάρχουν AI μέσα. Δηλαδή, το voice control, ας πούμε. Δηλαδή, μπορείς να μιλάς χρησιμοποιώντας παλιά, δηλαδή για να πιάσεις την εντολή σου το software, έπρεπε να μιλάς με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και να μιλάς με πάρα πολύ καθαρό τρόπο. Μέσω των AI εργαλειών που έχουν ενσωματωμένα τα αυτοκίνητά μας τώρα, υπάρχει τρόπος να αναγνωρίζει τη δική σου φωνή, τον τρόπο που μιλάς αποκλειστικά και να σε καταλαβαίνει. Και μάλιστα νομίζω ότι, αν θυμάμαι καλά, μπορείς να το ορίσεις και εσύ και να σου απαντάει με προφορά που θες να ακούς εσύ.
Όπως θέλεις εσύ.
Ακριβώς. Οπότε...
Μια αγγλική προφορά, μια γερμανική προφορά. Ό,τι θέλεις.
Μπορεί να θέλεις να σου απαντάει στα κινέζικα.
Ναι.
Μάλλον στα ελληνικά με κινέζικη προφορά.
Προφορά. Αυτό είναι ωραίο πράγμα. Ό,τι θες. Για όλα τα γούστα λοιπόν. BMW.
Θέλω όμως να γυρίσω σε κάτι που έλεγες πριν, γιατί νομίζω δεν είχα την ευκαιρία να σου απαντήσω τόσο πολύ. Μιλούσαμε για τους Κινέζους. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι τόσο πολύ ένας πόλεμος μεταξύ Ευρώπης και Κίνας. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να το δούμε σαν συνεργασία. Έτσι, γιατί και οι Κινέζοι έχουν μάθει από εμάς και έχουν πάρει τεχνογνωσία. Ειδικά, ας πούμε, πριν από χρόνια, όταν ερχόντουσαν στις εκθέσεις στη Γενέβη, στο Παρίσι, εκθέσεις αυτοκινήτων και στην κυριολεξία έμπαιναν κάτω από τα αυτοκίνητα και έκαναν καταγραφή, ας πούμε, για όλα τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη, κοίταζαν μέσα το αυτοκίνητο, έκαναν καταγραφή για στοιχεία που θα μπορούσαν να πάρουν και να χρησιμοποιήσουν στην εξέλιξή τους. Αλλά από την άλλη και εμείς, οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές, έχουμε κιόλας εργοστάσια στην Κίνα, έχουμε προμηθευτές, έχουμε πολλές κοινοπραξίες, ας πούμε, και δουλεύουμε πάνω σε θέματα, π.χ. αυτόνομης οδήγησης, τα software που έχουμε, πολλές φορές έχουμε τεχνογνωσία από εκεί. Οπότε, για μένα είναι καθαρά συνεργασία. Και δηλαδή, όπως ας πούμε, θέλουμε να έχουμε από την Ευρώπη εξαγωγές στην Κίνα, αντίστοιχα θέλουμε να έχουμε και εξαγωγές από τα εργοστάσια μας στην Κίνα ως προς την Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου. Δηλαδή, αυτό νομίζω ότι βοηθάει στην οικονομία γενικότερα και στην ανάπτυξη μιας εταιρείας.
Come.
Για πάμε να μιλήσουμε λίγο για το απότερο μέλλον και το υδρόγονο, γιατί και εκεί εμπλέκεται η BMW. Πώς βλέπει το υδρόγονο, θεωρεί ότι θα είναι το μέλλον? Δηλαδή, είχαμε κινητήρες εσωτερικής καύσης, βενζίνης, δίζελ, φυσικό αέριο, υγραέριο, έτσι. Περάσαμε στο plug-in hybrid, hybrid, mild hybrid κτλ. Πήγαμε στο ηλεκτρικό και τώρα πάμε σε τι? Πάμε σε fuel cells, πάμε σε liquid υδρογόνο, σε τι πάμε, σε τι πιστεύει ότι πάμε η BMW?
Πηγαίνουμε σε fuel cells, αλλά δεν πηγαίνουμε μόνο εκεί. Πηγαίνουμε και εκεί. Οπότε το υδρογόνο το εξετάζουμε σαν μια πρόσθετη τεχνολογία βιώσιμης κινητικότητας και όχι ότι είναι η λύση σε αυτό που κάνουμε. Η λύση αυτή τη στιγμή είναι, στη δική μας φιλοσοφία, να προσφέρουμε πολλές επιλογές για τους πελάτες μας, γιατί υπάρχει ανομοιότητα μεταξύ των αγορών. Άλλες ανάγκες έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες, ειδικά στο βορρά, όπου είναι πιο περιβαλλοντολογικά ευσυνείδητες και εκεί έχουν πιο περισσότερες ηλεκτρικές προτάσεις και τους ενδιαφέρουν τα ηλεκτρικά μοντέλα και έχουν και σταθμούς φόρτισης.
Αυτό,
και παρκές δίκτυο κλπ.
Ναι.
Και άλλες είναι ανάγκες που υπάρχουν στη Νότια Ευρώπη, όπου εκεί πέρα η ηλεκτροκίνηση έχει μείνει αρκετά πίσω. Επίσης είναι και το θέμα της οικονομίας. Πόσο μια οικονομία ενισχύει τη βιώσιμη κινητικότητα. Δηλαδή, τι κάνει από την πλευρά της? Παρέχει κίνητρα στους υποψήφιους αγοραστές. Δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις, συνθήκες και επενδύσεις για να αναπτύξει την ηλεκτροκίνηση. Οπότε, δεν είμαστε όλοι, θα έλεγα, στο ίδιο μήκος κύματος. Υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετικές ιδεολογίες, διαφορετικές πολιτικές και μία λύση δεν μπορεί να προσφέρει λύση μετακίνησης σε όλα αυτά.
Θεωρείς λοιπόν ότι δεν είναι μονόδρομος ηλεκτροκίνηση?
Όχι, δεν είναι μονόδρομος και δεν πρέπει να είναι μονόδρομος, γιατί το να δεις την ηλεκτροκίνηση σαν μονόδρομο είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ επικίνδυνο. Αυτό γιατί αν κάποια στιγμή προκύψει στο μέλλον θέμα με τις πρώτες ύλες και δεν μπορείς να βρεις, ας πούμε, τις πρώτες ύλες για τις μπαταρίες, τι θα κάνεις? Αν, ας πούμε, προκύψουν άλλα θέματα, μπορεί να βγεις εκτός πορείας. Δηλαδή, είναι νομίζω ρίσκο.
Το ενεργειακό είναι ένα τεράστιο θέμα.
Είναι τεράστιο.
Που έχει απασχολήσει, νομίζω, την Γυραιά Ήπειρο και όχι μόνο, και με το θέμα της Ουκρανίας, με την απεμπλοκή των Γερμανών, των εργοστασίων παραγωγής από το φυσικό αέριο που ερχόταν έτσι σε χαμηλές τιμές από το... Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι ίσως θα έπρεπε να στραφούν και προς την πυρηνική ενέργεια, γιατί είναι μια συζήτηση η οποία λέγεται. Οι Γάλλοι, ας πούμε, έχουν τα... Οι Γερμανοί δεν έχουν, οι Γάλλοι όμως αντίστοιχα έχουν πυρηνικά εργοστάσια.
Σωστά.
Όπου και αντίστοιχα οι Κινέζοι έχουν αναπτύξει φωτοβολταϊκά και υδροηλεκτρικά εργοστάσια, τα οποία παράγουν ενέργεια. Γιατί είναι και φωνές στην Ευρώπη που λένε ότι εμείς, εφόσον έχουμε φτιάξει το Euro 6, ότι δεν χρειαζόταν να μπούμε τόσο σύντομα και να βάλουμε, ας πούμε, ένα ορόσημο το 2035, δεδομένου ότι αντιμετωπίσαμε το φαινόμενο του διοξιδίου και του αζότου αντίστοιχα από τους κινητήρες δίζελ. Έχουμε ένα λεπτό να μας πεις τι θα δούμε από την BMW στο μέλλον, τι νόιες θα δούμε, νόιες που λέγεται.
Λοιπόν, θα είναι, όπως ανέφερα, θα είναι μια πολύ συναρπαστική εποχή για την BMW με την Neue Klasse. Ήδη έχουμε την πρώτη iX3, η οποία ξεκινάει το επίσημο λανσάρισμά της το Μάρτιο της φετινής χρονιάς. Ήδη έχουμε πολλές παραγγελίες για το νέο μοντέλο και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να παραδώσουμε στους πελάτες μας όσο πιο σύντομα γίνεται το αγαπημένο τους νέο αυτοκίνητο BMW. Θα ακολουθήσει μέχρι το τέλος χρονιάς η νέα σειρά 3 που θα είναι σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, την οποία ονομάζουμε i3, πάλι της Neue Klasse. Και επίσης θα ακολουθήσουν και άλλα συναρπαστικά μοντέλα στις πιο luxury κατηγορίες, όπως είναι η BMW, νέα BMW σειρά 5 και νέα BMW σειρά 7 και X5 μαζί. Οπότε θα δείτε συναρπαστικά μοντέλα τη χρονιά που έρχεται, αλλά και τις χρονιές που ακολουθήσουν. Να σας δώσω εδώ μια σημαντική πληροφορία, ότι έχουμε δεσμευτεί σαν εταιρεία και το έχουμε επικοινωνήσει ότι μέχρι το 2027 πρόκειται να παρουσιάσουμε 40 νέα και ανανεωμένα μοντέλα BMW σε όλες τις αγορές. Οπότε νομίζω ότι το μέλλον θα είναι ακόμη πιο συναρπαστικό.
Κωνσταντίνε Διαμαντή, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ, Πάρη.
Στην εκπομπή, καλή επιτυχία.
Σε ευχαριστώ, είναι πάντα χαρά μου να συζητάμε. Και αυτό που μου αρέσει πολύ είναι ότι πάντα οι ερωτήσεις σου είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα εύστοχες. Μαθαίνει, νομίζω, ο κόσμος μέσα από αυτά που ρωτάς, ενημερώνεται. Και θέλω να συνεχίσεις έτσι.
Καλή επιτυχία στην Νέα Κλάση. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.
Ευχαριστώ.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.